Бишкекте саат 20, назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 1-ноябрь шаршембү күнкү кечки программаларын улантып, жарым саат ободо болмокчу. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Жогорку кеңеш кыргыз-казак чек арасындагы кырдаалды жабык талкуулады.
Коопсуздук маселеси дагы жаралышы мүмкүн. Себеп дегенде алдыда кыш келатат. Ошондой эле азык түлүк, күйүүчү, майлоочу зат жаатында 3-4 айдан кийин биздин айдоо себеби иштери башталат.
Ишкер Бабур Толбаевдин аялдар тууралуу пикири талаш талкууга жем таштады.
Аялдарды үйдө отуруш керек, эмбээ алган, бала төрөп күйөөгө тийген деген бул аябай караңгылык. 5-6 кылымдагы эле караңгы кишилердин ой жүгүртүүсү.
Орусиялык мигранттар акыркы күндөрү күч органдары жана чек арачылары тарабынан текшерүүлөр күчөгөнүн айтышууда. Кыргызстанда мамлекеттен бөлүнгөн социалдык насыялар жок болуп кеткен фактылар ачыкка чыга баштады. Мына ушул жана башка темалар жөнүндө алдыда кеңири сөз кылабыз. Адегенде болсо соңку кабарлар менен Али Токтокунов тааныштырат.
Кутман кечиңиз менен. Өзбекстандын коопсуздук кызматында иштеген Булак Азаттыктын өзбек кызматына Нью-Йорктогу калабага шектүүнүн ата-энеси жана 17 жаштагы карындашы суракка алынганын билдирди. Атына тагысы келбеген күч түзүмүнүн кызматкери иликтөө өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин билдирүүсүнөн кийин башталганын айтат. 31 октябрда 8 кишинин өмүрүн алып, 10 ашуунун жарылаган терактка байланыштуу Мирзиёев АКШ элине көңүл айтып, иликтөөгө көмөктөшөрүн билдирген. АКШдагы маалымат каражаттары кол салууга шектелип, бир нече жыл мурда Өзбекстандан АКШга келген 29 жаштагы Сайфулло Саипов кармалганын жазышты. Ал Кошмо Штаттарында бир нече жыл мурун Өзбекстандан келип, Флорида штатында жашап турган Uber такси кызматында иштечү.
This was an act of terror.
Терроризм актысы өзгөчө коркоктук менен өз алдынча бараткан, алдыда эмне болуп кетерин билбеген бейгүнөө адамдарга карата жасалган теракт, деди Нью-Йорктун мэри Билл де Блазио. Бийликтер андан кылмышты жалгыз ишке ашырган деп шектенип жатышат. Бирок айрым медиа иликтөөчүлөр экстремисттик топтун колго жазылган катын табышканын жазышууда. Кыргызстан менен Казакстандын чек арасындагы ак жол көзөмөл өткөрмө бекетинде абалы өзгөрүүсүз, кезек чоң. Чек ара кызматынын өкүлү Салкын Абдыкариева ал жак жана башка бекеттердеги жагдайды Азаттыкка айтып берди.
Оор жүк ташуучу автотранспорттор өткөн ак тилек көзөмөл өткөрүү жайында азыр 480 чоң жүк ташуучу автотранспорттор бар. Казак тарап күндөгүдөй эле саатына 6-7 фураларды өткөрүп жатат. Кечээ күнү Кыргызстандан Казак тарапка 114 жүк ташуучу транспорт өткөн. Чоң Капка чек ара көзөмөл өткөрүү жайында 60 ашык жүк ташуучу жана 10 жакын жеңил автотранспорттордун кезекте турат,
деди чек ара кызматынын өкүлү. 10 октябрдан тарта Казакстан чек араларда текшерүүнү күчөткөн. Муна дегенде Кыргызстандагы президенттик шайлоого кийин аткечиликке каршы туруу аракетине байланыштырган. Кыргыз казак алакасы шайлоого кийлигишип жатат деп президент Атамбаев казак бийлигин сындагандан бери кескин сууп кетти. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдрахматова Өмүрбек Текебаевди депутаттык мандаттан ажыратуу тууралуу чечим мыйзамсыз деп эсептейт. Бул тууралуу ал бүгүн Азаттык радиосуна билдирди. Айтымында Текебаевдин юристтери Борбордук шайлоо комиссиясына кайрылуу жолдошуп, жогорку соттон чечим чыкканча мандат маселесин талкуулабай турууну өтүнүшкөн жана бул соттук инстанцияда алардын көзөмөл арызы 20 ноябрда каралаарын билдиришкен.
20 ноябрда жогорку сот Өмүрбек Текебаевдин өкүлдөрүнүн арызын карап канаттандырып койсо эмне болот? Андан дагы мыйзам боюнча кийинки кезектеги депутатка мандат бериши керек болчу. Төрайым болсо жок, биз анда ушул 20 ноябрда эгерде жогорку сот башкача чечим чыгарып калса, биз турамес болбойлу депчи. Анда эгерде турамес чечим кабыл алгандан коркуп турган болсо, мандатты бир ажыратып койшок болчу да.
Дейт Абдрахматова. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана мүчөсү Дүйшөн Чотонов орусиялык жарандан пара алган деген айып менен быйыл февралда камакка алынышкан. 16 августта Бишкектин 1-май райондук соту алардын ар бирин 8 жылдан күчөтүлгөн тартиптеги абакка кескен жана үй мүлкү мамлекетке чегерилсин деген чечим чыгарган. Бишкек шаардык соту бул өкүмдү күчүндө калтырган. Соттолгондор жана алардын өнөктөштөрү, айрым саясатчылар муну оппозициялык ишмердүүлүк үчүн саясий куугунтук деп атап келишет. Түркияда кыргызстандык кызды сабаган полиция кызматкерлеринин соту 9 ноябрда Анталия шаарында өтөт. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. Ага Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулдугунун өкүлү катышканы жатат. Элчилик жабыркаган кыз жана ал дарыланып жаткан оорукана менен дайыма байланышта болууда. 4 октябрда Түркиянын социалдык түйүндөрүндө Анталиянын Алания аймагында эки полиция кызматкери жерде жаткан аялды сабап жаткан тасма тарап катуу талкуу жараткан. Түрк полициясы окуянын чоо жайын териштирип, иш сотко өтүп жабык каралган. 40 аял кыргызстандык экени психикалык жактан жабыркап жүргөнү айтылган. Улуттар уюмунун балдар фонду дүйнөдө 2-4 жашка чейинки 300 миллионго жакын бала үйүндө аларга кам көргөн адамдар тарабынан психологиялык агрессияга же уруп сабоого кабылаарын билдирди. Бул тууралуу уюмдун 1 ноябрда жарыяланган тааныш жүз балдардын жана өспүрүмдөрдүн жашоосундагы зомбулук деп аталган баяндамасында көрсөтүлөт. Маалыматка караганда дүйнөдө ар 7 мүнөт сайын бир өспүрүм зомбулуктан каза табат. Ал эми Кыргызстанда аялдардын жана балдардын абалына жүргүзүлгөн мониторинг жетинчектердин 57% үйүндө тарбиялоо максатында жазалоого же кол көтөрүүгө кабылаарын көрсөткөн. Жапон парламентинин төмөнкү палатасы Синдзо Абени премьер-министрликке кайра шайлады. Анын либералдык партиясы 22 октябрдагы кезексиз шайлоодо ишенимдүү жеңишке жеткен болчу. Премьер мурдагы министрлердин кайра эле ордуларына бектери күтүлүп жатат. 63 жаштагы Абе өлкөсүн 2012-жылдын декабрынан бери башкарып келет. Кайра шайлануу менен ал 2021-жылга чейин ордунда кала берүүгө мүмкүнчүлүк алды. Премьердин башкаруучу коалициясы парламенттин жогорку палатасында дагы орундардын 3/2 ээлик кылат. Кышкы Олимпиада оюндарына 100 күн калды. Грециянын борбору Афиндан чыккан олимпоту оюндар өтө турган Түштүк Кореяга 1 ноябрда алынып келинди. Олимпиада тоолуу Пхёнчан шаарында 9 февралда башталып 25 февралга чейин уланат. Бул кала бекем кайтарылган Түндүк Корея менен чек арадан 80 чакырым гана алыста. Түштүк Корея 1988-жылы жайкы оюндарды 2002-жылы Жапония менен бирге дүйнөлүк футбол чемпионатын өткөргөн. Эки дүйнөлүк окуя тең Түндүк Кореянын агрессивдүү аракеттери менен коштолгон. Буга карабастан расмий Сеул алдыдагы кышкы олимпиада тынч өтөт деп ишендирүүдө.
Рахмат. Али Токтокунов соңку кабарлар менен тааныштырып жатты. Жаңылыктардын кеңири топтому Азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге сала кетейин. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы. 2 ноябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбой, табан температурасы Чүй, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 10-15, күндүз 23-28 градус жылуу. Баткен жана Таласта түнкүсүн 7-14, күндүз 23-28 градус жылуу. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 2-7, күндүз 14-19 градус жылуу. Ал эми Нарында түнкүсүн 3 градус суукта 2 градуска чейин жылуу. Күндүз 14-19 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 26-28 градус жылуу болот. Азаттык радиосун уктуруубузду улантабыз. Парламент кыргыз казак чек арасындагы кырдаалды жабык талкуулады. Ага чейин депутаттар чек ара маселеси тез чечилбесе Кыргызстанда экономика жана азык түлүк коопсуздугу кооптуу абалга туш болот деп билдиришкен. Өкмөт абал жөнгө салынат дегени менен Бишкекти жылытуу борборуна Казакстандан көмүр тартып келүү кыйындап калганы маалым болду. Чек аранын айланасындагы акыркы жагдай тууралуу Бакыт Асанов айтып берет.
Депутаттар өкмөттүн чек арадагы жагдайды жөнгө салуу боюнча аракеттери тууралуу маалыматын жабык эшик артында угушту. Маселени көтөргөн депутаттардын бири Улан Пиримовдун айтымында абал жөнгө салынбаса өлкөнүн экономикалык жана азык түлүк коопсуздугуна байланыштуу коркунучтар жогорулуп жатат.
Коопсуздук маселеси дагы жаралышы мүмкүн. Себеби дегенде алдыда кыш келатат. Ошондой эле азык түлүк жаатында, күйүүчү, майлоочу зат жаатында 3-4 айдан кийин биздин айдоо себүү иштери башталат. Дагы бир топ көйгөйлүү маселелер, эгерде бул маселе бул кырдаалдан чыкпасак жаралышы мүмкүн.
Депутаттар чек арадагы кырдаалдан улам ишкерлер чыгымга учурап, кышта керектүү отун суу менен камсыздоо жагдайы да кооптуу экендигин, эки өлкө ортосундагы мамиле тезинен жөнгө салынбаса көйгөйлөр тереңдеп кетэрин да баса белгилешти.
Коркунуч бар. Коркунуч бар деген себеп мынча объемдогу көмүрдү келип ташып келип жеткирүү бизде мындай оор абалга турат. Өзүңөр билесиңер, транспортировка деп коет, вагондор бүгүнкү күндө жетишпейт
деп билдирди Жогорку Кеңештин отун энергетикалык комплекс боюнча комитетинин төрагасы Кожобек Рыспаев. Ал арада Бишкек жылуулук борборуна Казакстандан көмүр тартып келүү кыйындап калгандыгы маалым болду. Аны вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев парламенттин тиешелүү комитет жыйынында жылуулук борборунда 2 айга жетчү көмүр бар экендигин билдирип ырастады.
Казакстандын көмүр берүүнүн кырдаалы татаалдагына байланыштуу өкмөттү көмүр кендеринин жетекчилери менен кеңешме өткөрүлгөн. Көмүр бар, казылып атат, бирок кабак бассейнинен ташып келүү маселеси бар. Вагондордо жетишпей атат, автомобиль транспортта жетишпей атат, кичине кымбатыраак болуп атат.
Парламент чек арада кырдаалды жөнгө салуу аракетин талкуулагандан кийин кимдер кандай кадам жасары азырынча белгисиз. Ал эми чек аранын жабылышынан жапа чегип жаткан ишкерлерге колдоо көрсөтүү үчүн премьер Сапар Исаков токтом чыгарып, андай ишкерлер тарткан чыгымды баалоо боюнча өкмөттүк комиссия түзгөн. Президент Алмазбек Атамбаев жол азабын чегип жаткандарды тамак аш жана керектүү жабдыктар менен камсыз кылуу үчүн өз фондунан 1 миллион сом бөлгөн. Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы чек ара көйгөйү 10-октябрда башталып, казак бийлиги ар бери өткөн жарандарды, автоунааларды текшерүүнү күчөткөн. Астана муну Кыргызстан аркылуу келген ат кесчиликке каршы күрөш деп түшүндүргөн. 25-октябрда Евразия экономикалык биримдигинин өкмөт аралык кеңешинин Ереванда өткөн отурумунда Казакстан жана Кыргызстан ортосундагы көйгөйлөрдү чечүү боюнча жол картасына кол коюлган эмес.
Кыргыз казак чек арасынын айланасындагы акыркы жагдай тууралуу Бакыт Асанов айтып берди, уктуруубузду улантабыз. Мол Булак микрокредиттик компаниянын жетекчиси ишкер Бабур Толбаевдин аялдар тууралуу пикири талаш талкууга жем таштады. Социалдык тармактарда анын лидер аялдар, көп аял алуу, кыз келиндердин коомдо үйдөгү орду тууралуу оюн кемсинтүү катары баалагандар көп болду. Толугураак Элеонора Бешенбек кызы айтып берет.
Бабур Толбаевдин жекеме жеке берүүсүндөгү интервьюсунун үзүндүсүн блогер, жарандык активист Данияр Айтман Facebook-тагы баракчасына 31-октябрда жарыялады. Анда журналист көп аял алуу маселеси боюнча ишкердин пикирине кызыккан. Толбаев бул суроого бир жактуу жооп берген эмес, бирок жашы 35 өткөн жесир ажырашкан аялдардын басымдуу бөлүгү экинчи аял болууга макул деген бүтүм чыгарган. Ошондой эле лидерликке умтулган аялдарды сындаган жана феминизмди терроризмге теңеген.
Если вы верующий человек, вы не можете отрицать то, что есть в Коране.
Эгер сиз динге ишенген адам болсоңуз, анда көп аял алуу тууралуу Куранда жазылган нерсени тана албайсыз. Эгер жесир же ажырашып кеткен жашы 35 жогору аялдар арасында экинчи аял болууга макул болмок белең деген сурамжылоо жүргүзсөк, анда 10 аялдын 7 макул болоруна көзүм жетет. Аялдар супер ишкер аял, лидер болгусу келет. Кечирип коюңуз, мунун баары былжырак кеп. Окей, феминизм деген терроризм. Бул радикалдашуунун бир формасы. Феминист болсоң сен радикалсың, сен террорчусуң.
Да феминизм это терроризм.
Почему?
Потому что
современное общество.
Да, это чушь это. Феминизм это как, знаете, это проявление, это тоже форма радикализма. Где должен быть баланс? Если ты начинаешь только качать феминистские темы, ты радикал, ты террорист.
Бабур Толбаев аялдарды сыйлап, кам көрүп, сүйүп урматташ керек деген айткан. Эркектер аялдарга кылган мамилесинен улам бааланат деген. Бирок ошол эле учурда жогорку билимге умтулгандарды сындап, аялдын орду үйдө экенин көрсөткөн. Толбаевдин бул маеги кызуу талкуу талаш жаратып жаткан чакта, ал өзү айтайын дегени башкача кабылданганын билдирип, Facebook-тагы баракчасына көлөмдүү билдирүү жарыялады. Ал үй бүлө күтүү адам баласынын жашоосундагы башкы баалуулук деген оюн кайталады жана ишкер лидер аялдарды сыйлай турганын билдирди. Биз Толбаевдин өзү менен байланышалы деген аракетибизден майнап чыккан жок. Талдоочу Даниэл Кадырбеков ишкердин коомчулукту прогрессивдүү жолго үндөбөй жатат деп сынга алды жана анын социалдык жоопкерчилигине токтолду. Анын баамында коомчулукта мындай пикир жектеп жерилиши жана чара көрүлүшү керек.
Аялдарды үйдө отуруш керек, эмбей алган, бала төрөп күйөөгө тийген деген бул аябай караңгылык. 5-6 кылымдагы эле караңгы кишилердин ой жүгүртүүсү. Кааласа эмбей алсын, кааласа 11-2 класстан кийин ишке барсын. Ар нерсени өзү чечиш керек. Бирок мамлекеттин анан жана коомдук ишкерлердин бардыгынын бир багыты бул прогресске умтулуш керек да. Бул адамзаттын алгачкы максаты бул прогресске умтулуу да. Домашний насилие, аялдарды алып качып кетип аткан, зомбулук көргөзүп аткан аябай бийик болуп атса, анан ушинтип коомдук ишмерлер дагы кайра ушундай зомбулукту легитимизация кылганын бул өзү бир преступление катары кабыл алам да менчи.
Даниил Кадырбеков айрыкча 1990 жылдары Советтер Союзу кулагандан кийинки мезгилдеги аялдардын ролун белгиледи. Өткөн мезгилде үй бүлө багуу, түйшүүгө аялдардын моюнуна тагылганын, мол булак оңдуу микрокредиттик компаниялар аялдарга насия берип тирденишкенин эскертти. Эксперт социолог Алтын Капалова өлкөнүн өнүгүшүнө азыр деле аялдардын ролу чоң экенин белгиледи.
Көбүнчө региондордо иштейт эмесмин да, анан көбүнчө аялдар менен иштейм да. Анан аялдар менен иштебесең деле кандай изилдөө болбосун, барып изилдөө кылайын десең эле ошо иштин баарын алып турган аял адам болот. Айыл өкмөтөлөө каяка келбесең, ооба чоң креслодо эркек адам отурат. Эркек адис деп коеюнчу, иштин баарын кылган чын эле аялдар да. Ошондуктан ушунча аял адамды басынтып койду, билбейм, бул таң калыштуу нерсе болду мен үчүн дагы. Анан эми айылдагы аялдардын ролу абдан чоң биздин өлкөнүн өнүгүүсүндөчү. Аялдардын жагдайы жакшы эмес Кыргызстанда жалпысынан элечи. Так ушундай Бабурга окшогон мырзалар ушинтип сүйлөгөн үчүн да алар дагы ушундай адамдар көз караштарын калыптанышында аларында бир ролу бар. Коомдо орду бар адамдардынчы, анан ушундай сүйлөп койгон абдан туура эмес.
Бабур Толбаев өзү меценат экенин, кайрымдуулук иштерди көп жасаганын жарыялап келет. Жаштардын айрым бир иш-чараларын каржылап бергени тууралуу дагы маалыматтар чыккан. Ишкер өткөн айда президент Алмазбек Атамбаевдин колунан даңк медалин алган. Президенттик шайлоо маалында бийликтеги партиянын талапкери Сооронбай Жээнбеков ачык колдоп, ага добуш берүүгө чакырган видео кайрылууларды социалдык тармактарга байма-бай жайгаштырган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы, бүгүнкү айрым окуялар жөнүндө кыскача. Өзбекстандын коопсуздук кызматында иштеген булак Азаттык радиосунун өзбек редакциясына Нью-Йорктогу терактка шектүүнүн ата-энеси жана 17 жаштагы карындашы суракка алынганын билдирди. Кечээ эки кол салуудан 8 кишинин өмүрү кыйылган эле. Кыргызстан менен Казакстандын чек арасындагы ак жол көзөмөл өткөрмө бекетинде абал өзгөрүүсүз, кезек чоң деп билдиришти Кыргызстан чек ара кызматынан. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдрахматова Өмүрбек Текебаевди депутаттык мандаттан ажыратуу тууралуу чечим мыйзамсыз деп эсептейт. Япония парламентинин төмөнкү палатасы Синзо Абени премьер-министрликке кайра шайлады. Кышкы олимпиада оюндарына 100 күн калды. Грециянын борбору Афинадан чыккан олимпоту оюндар өтө турган Түштүк Кореяга 1 ноябрда алынып келди. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Орусияда ЛДПР партиясы Кыргызстанда 7-8 ноябрь күндөрүн тарых жана ата-бабаларды эскерүү күндөрү деп жарыялоо демилгесине байланыштуу кыргызстандык мигранттарга айдоочулук күбөлүк боюнча жеңилдикти жоюу демилгесин көтөрүп чыккан. Акыркы күндөрү болсо мигранттар күч органдары жана чек арачылары тарабынан текшерүүлөр күчөгөнүн айтышууда. Бул жөнүндө Москвадагы Борбор Азияны изилдөө борборунун илимий кызматкери Серепчи Леонид Гусев биздин кабарчыбызга маек курду.
День Октябрьской революции. Мамдуманын бир катар депутаттары Кыргызстанда Октябрь революциясын майрамдоонун ордуна Орус империясына каршы көтөрүлүштүн жана совет маалындагы репрессия курмандыктарын эскерүү күнүн белгилөө чечимине нааразылык билдиришти. Эми кыргызстандык мигранттар үчүн айдоочулук күбөлүк боюнча жеңилдикти жоюуну талап кылып жатышат. Мындай реакцияны күтүүгө мүмкүн беле?
Ну, честно говоря, нет.
Албетте, расмий Бишкек үчүн Москвада болуп жаткан реакция күтүүсүз болду. Орусиянын өзүндө Октябрь революциясы бир топ жылдан бери белгиленбейт. Андан сырткары Октябрь революциясы күнү Кыргызстанда толук жоюлган жок. Бул күндүн аталышы гана өзгөрүп калбадыбы? Башкача айтканда, Кыргызстанда ал майрам эмес, ошол жылдары болгон окуялардын курмандыктарын эскерүү күнү болду. Бул ар бир өлкөнүн өз иши, ага эч ким кийлигишпеши керек.
Анда эмне себептен орусиялык басылмаларда жана коомчулукта негативдүү маанайдагы талкуулар жаралып жатат?
Пиарится на фоне приближающихся президентских выборов, особенно партия ЛДПР.
Айрым ишмерлер Орусияда президенттик шайлоо жакындаган сайын ушундай адамдарга барып калышат. Өзгөчө ЛДПР партиясы. Владимир Жириновский мурунтан большевиктерди, коммунисттерди жана Октябрь революциясын согуп, болушунча жамандап келген. Анан эле мындай кызык иш-аракеттер башталды. Чындыгында бул жөн жерден чыккан ызычуу эч нерсеге алып келбейт. Мамдумага киргизилген бардык мыйзам долбоорлор президенттин администрациясы аркылуу өтөт. Биз азыр көрүп жатабыз. Расмий Москва, жогорку бийлик өкүлдөрү эч кандай билдирүү жасашкан жок. Кыргызстан Орусия менен бир катар саясий, аскердик жана экономикалык биримдикте чогуу. Мындай нерселер бул союзду бузбайт. Ал эми айрым саясий партиялар пиар кыла беришет, ызычуу кыла бериши мүмкүн. Бирок андан эч нерсе өзгөрбөйт.
Организация договора коллективной безопасности, Шанхайская организация сотрудничества. У нас, в общем-то,
ЛДПР партиясынын депутаттарынын билдирүүсүнөн кийин Орусиядагы кыргызстандык мигранттар күч органдары тарабынан текшерүү күчөгөнүн айтышууда. Орусияга жаңы келе жаткан мигранттан эмгек келишимин сураган учурлар болуп жатыптыр. Бул жогору жактан көрсөтмөбү? Эмгек мигранттары кайрадан эле кыргыз бийлигине кысым көрсөтүү үчүн курал болуп жатабы?
Миграционной службе, да, вот они видят вот эту шумиху, да, вот посредством.
Тилекке каршы жер-жерлердеги мамлекеттик кызматкерлер, ошол эле миграция кызматы, чек арачылар коомдо жана маалымат каражаттарында болуп жаткан ызычууну көрүп, кыргызстандык мигранттарга өздөрүнчө ар кандай кысым көрсөтө башташы мүмкүн. Бирок бул көпкө созулбайт. Анткени жогорку бийликтен эч кандай көрсөтмө болгон эмес. Орусия үчүн Борбор Азиядагы, анын ичиндеги Кыргызстандагы стабилдүүлүк маанилүү. Азыр мындан башка терроризм, Ооганстандагы абал сыяктуу көптөгөн маанилүү иштер турат. Ошондуктан Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн ортосундагы достук керек. Ал эми орусиялыктар Октябрь революциясын 10 жыл мурун майрам катары белгилебей калышкан. Албетте, бул тарыхтагы маанилүү окуялар, аны эскерүү, урматтоо керек.
Спокойствие, да, и такое вот нормальное отношение. Вот очень в России были довольны.
Орусиялык серепчи Леонид Гусев менен кабарчыбыз Лаза Жаныбек кызы маектешти. Ободо Азаттык радиосу эмки кезек Чоо жай түрмөгүнүн жаңы чыгарылышында бүгүн мамлекеттен бөлүнгөн социалдык насыялар жок болуп кеткен фактылар тууралуу сөз болмокчу. Микрофондо Кубанычбек Жолдошов.
Социалдык өнүктүрүү министрлигинин астында 8 чакан насыялуу агенттиги түзүлүп, уюшулгандан бери 39786 адамга жалпысынан 656 миллион сомдон ашуун жеңилдетилген социалдык насыялар берилген. Жобого ылайык, бул насыялар калктын аз камсыз болгон катмары катары саналган жумушсуздарды колдоого багытталган. 2017 жылдын 1 августунда эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин буйругу менен атайын жумушчу топ түзүлүп, облус борборлорундагы жана Бишкек шаарындагы чакан насыялуу агенттиктеринин ишмердүүлүгү текшерилген. Анын жыйынтыгы боюнча Баткен облустук чакан насыялуу агенттигинен эле 1,5 миллион сомдон ашуун акчанын жетишпестиги чыккан. Ички аудиттин корутундусу боюнча 2014-2015 жылдары бул агенттикке 1,274,000 сом келип түшсө, болгону 270,000 сом өлчөмүндө гана насыялар берилип, калган анын ички керектөөсүнө жумшалган. Оштогу агенттиктен болсо 5 миллион сомго чукул акчанын кайда жумшалганы азыркы күнгө чейин дайынсыз экени аныкталган. Анын жалпы кредиттик портфели 18 миллион сомго барабар болсо, анын 13 миллион сомдон ашуун уну гана насыя алуучуларда экени көрсөтүлүп, ортодогу айырмачылык 4,938,000 сомду түзгөн. Акчаны калыбына келтирүү үчүн министрликтин коллегиясы ички аудиттин материалдарын прокуратура органдарына өткөрүп берип, тиешелүү жетекчилердин жоопкерчилигин кароо чечимине келген. Бирок Оштогу чакан насыялоо агенттигинин жетекчиси Ажыкул Ибраев акчаны жеке өзү жеп албаганын айтып, акча жетишпестигинин себептерин төмөндөгүчө түшүндүрүп берди.
Бардыгы нормалдуу келаткан 2012 жылы жана Алатоо финанстан баягы 7% деп бабаны 1 миллиард тап келип 7% таратып анан бир 6 ай деген кайта Ай банкына жанторо келип алып кеткенден кийин анан элдердин баардыгы көбү кыйшайып бербегин көчүп ушундай кылып азыр ошо органдар менен прокуратурасы менен ушундайга кеттик да эми. Аны болсо без залогу берген жана ишеним деп алардан да азыр мына сот өндүрө алып жатат. Разницасын чыгарып туруп ошону автонун суммага кирип кетти деп атпайбы? Эми жерде мындай болот, мына 2 жылдыкы мен алып чыккандан кийин менден дагы окончательный картина чыгат да. 2008 бери иштеп аткан бухгалтер Санкт Петербургга кетип туруп ошол боюнча ошактан арызын жазып берип жиберип 2 жылдыкы өткөндө кирбей калыптыр. Ошондо жанагы 18 миллион менен 14 миллион ортосундагы разница азаят да кудай буюрса. Аярда кантип кирди, эмнеге алды, айлыкка кетти, мындай деген жерлери бар, ар биринин өзүнүн эмеси бар аярда. Мен алып туруп аны чөтөгүмө салып 5 миллионду жеп койгондой ал аярда болбойт андай.
Ошол эле кезде Жалал абаддагы чакан насыялуу агенттигинен жумушсуз жарандарды каржылык колдоо ишинде кредиттик портфелдеги акчанын жетишпестигине байланыштуу одоно мыйзам бузуулар табылган эмес. Бирок ошол эле кезде агенттиктин эмгек акыларды төлөө китепчесин текшерүү учурунда чакан агенттиктин директору жана башкы эсепчиси өздөрүнө ашыкча айлык акыларды чегерип алганы аныкталган. Негизи төлөнгөн кошумча эмгек акынын жалпы өлчөмү 32,000 сомду түзгөн. Ал эми Талас облусундагы чакан насыялуу агенттигинде насыяларды кайтаруу мөөнөтү кечиктирилген учурлар катталган. Анын жыйынтыгы боюнча 2,262,000 сомдон ашуун насыялардын кайтарылбай жатканы боюнча иштер сот органдарына тапшырылганы көрсөтүлгөн. Чүй облустук чакан насыялуу агенттигинен кандайдыр бир олуттуу мыйзам бузуулар аныкталган эмес. Нарын облустук чакан насыялуу агенттигинин кредиттик портфели жана мамлекеттик каржылоонун өлчөмү 2016 жылдын январь айына карата 7,664,000 сомду түзгөн. Ички аудиттин текшерүү жыйынтыгы боюнча бул агенттиктеги кредиттик портфелдеги акчанын жетишпестиги 3 миллион сомго чейин жеткен. Ал акча негизги насыялардын пайыздык үлүштөрү өз учурунда кайтарылбай калгандыктан агенттиктин административдик чыгымдарына жумшалып кеткени көрсөтүлгөн. Ысык Көл облусундагы чакан насыялуу агенттигинин кредиттик портфели болсо 2015 жылга карата 5,474,000 сомду түзүп, 2016 жылга карата анын өлчөмү 3,929,000 сомго азайганы аныкталган. Бул жерде текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча акча жетишпестигинин өлчөмү 1,545,000 сомго барабар болгон. Ысык Көл облусундагы чакан насыялуу агенттигинин директору Нурлан Аманканов ички аудиттин мындай корутундусуна карата макул эмес экенин айтып, акчанын жетишпестигин мамлекеттик каржылоонун кыскарышы менен түшүндүрдү.
Бизде туура эмес маалымат кодойм, кандайча жок болуп кеткен. Ал деген элдин колунда жүрүп атат, ошону менен биз иштеп атабыз да. Толук эмес, но четинен жумшалып кеткен. Анан кийин азыр дагы ошол жумшалып атат каражаттын аздыгынан. Бизди бирдеме кылып алсаңар болбойт, же каражат бергиле, же бизди билбейм жоесуңарбы деген маселе турганда, ошон үчүн ушундай ал акыбалга келип калдык да. Азыр кайтарымдуу начар болгондо бул деген социальный кредит болот атпайбы? Эч жерде иштебеген мал имущ элерге берилип атат кредит. Мына бир аз акча алып алып иш ачып өзүңдүн ал акыбалыңды оңдоо деген маанидечи. Эми анан беш кол тең эмес дегендей кээ бирөө оңдобой ойготур карызга батып кетет, ошондой болуп атат да. Биз именно иштебеген доходу жок кишилерге берип атпайбызбы? Комиссия түзүлүп иштеп атабыз. Биз деген өкмөт государственный учреждениебиз да. Анан республиканский бюджеттен финансировать этиш керек. Ошол республиканский бюджеттен акча аздык болгон үчүн аз финансировать этилди деп атат. 12-жылга чейин финансирование болгон. Андан бери уже финансирование жок болуп атат.
Антке менен социалдык өнүктүрүү министрлигинде чакан насалоодогу акчанын жетишпестиги катары көрсөтүлгөн фактыларды камтыган ички аудиттин корутундусу боюнча кызмат адамдарынын пикирлери бир кылка эмес. Айрым жетекчилер муну жеңилдетилген насалоо деген шылтоо менен мамлекеттик казынадан өнүлгөн каражат катары каратса, кээ бирлери насаны кайтаруунун кечеңдешинен улам келип чыккан жөнөкөйлөр кемчилик дегендер да бар. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министринин чакан агенттиктерди караган орун басары Зууракан Каденова бул жагдайга карата төмөндөгүдөй түшүндүрмө берди.
Аны мындай жөн эле бирөө жеп койду деген нерсе эмес. Ал жетишпестик дегендиги эмес. Ал деген ошол административдик чыгымдарга кеткен акчаны айтып жатышат. Аны мындай жөн эле оң келди иштетип жүргөн дегендиги эмес. Административдик ошол ишкан анын иштеп жаткан айлык акылары, байланыш жана башка расходтору болот го, ошого кеткен акчалары. А бул 12-жылдан бери буларга кошумча акча бөлүнбөй жатпайбы? Бөлүнбөй жаткандыктан ошо негизги основной капиталдан иштетишкен. Кредиттик портфель деген бул кредит алганда колундагы акча. Ошол жерде мен айткам, ушуну административдик чыгымдарга кетирген акча деп жазылыш керек. Ал ишкананын уставной капиталына бөлүнгөн акчадан иштетилип атат. А тиги акча кайта элек болгондуктан административдик чыгымга булар негизги суммадан жумшап атышат.
Ошол эле кезде социалдык багыттагы насиялар ага муктаждарды колдоого жетпей жатканы туурасында айтылган көйгөйлөр көп. Айрыкча коммерциялык банктардан күрөө коюп насия алууга мүмкүнчүлүгү жок калктын аз камсыз болгон катмары жана жумушсуз жарандар буга окшогон социалдык колдоого муктаж болгону менен айрымдары бул багытта мына ошондой чакан насиялоонун бар экенин дагы билишпейт. Ошол эле кезде социалдык насияларды алууга документтерин даярдап, бирок баардык шарттар туура келсе дагы бир нече жылдап мына ошол жеңилдетилген насияларды ала албай жүргөндөр бар. Мына ошондой жарандардын бири Ысык Көл облусундагы Түп районунун тургуну Жумакүл Токоева. Жеке турак жайын оңдоого 200 000 сом өлчөмүндө социалдык насия алууга сертификат алып, бирок анысы бир канча айдан бери толугу менен берилбей келе жатканына даттанды.
Бир эле кызым бар эле, турмушка да чыгып кетти. Аны азыр жалгыз коймун. Айыл өкмөттө баардык жерде катталам, жалгызбой экен. Балам да жолдошум да касалып койгон. Ошолор берген үчүн сертификат келди да мага. Вообще жашоого бул мүмкүнчүлүк жок. Жаңы үйүм бүтпөйт, эски үйдүн жараңынан көбү бузук, уже потолок түшүп, стеналар кыйшыйып, жараксыз болуп калган да. Ошонун 50 000 эмне эле бөлүп берди да, квитанциясы турат анан. Калганын сразу берет дегенде берген жок, анан жүрөм да ушу күтүп коюп карызга батып кеттим аябай. Негизи апрелден башталган да бул сертификат берилгенчи. Анан документтерди топтоп үйдүн стенасынын баарын тургузгандан кийин могу 2017-жылда ошондой күнү документтерин бүт алды, анан 50 000 эле берди да, ушу калганын бере элек. 150 000 бериш керек эле да, анан үй мына бүтпөй калып атпайбы.
Кыргыз Республикасындагы бюджеттик укуктун принциптери тууралуу мыйзамга ылайык мамлекеттик бюджеттин 30%га жакыны социалдык тармакты колдоого жумшалат. Анда мамлекет өзүнө алган социалдык милдеттемелердин бири катары калктын аялуу катмарын жана жумушсуз жарандарды колдоо маселеси көрсөтүлгөн. Бул багытта бюджеттен атайын каражат каралып, социалдык колдоолордун бири катары жумушсуздарга жеңилдетилген насыя берүү шарттары киргизилген эле. Буга байланыштуу 98-жылдан 2012-жылга чейин мамлекеттик бюджеттен миллиондогон сом акча каражаты бөлүнүп турган. Насыя берүү агенттиктерин каржылоо 2012-жылы токтотулган. Чакан насыялоо жолу менен калктын аялуу катмарын жана жумушсуздарды социалдык жактан колдоо аркылуу мамлекет жакырчылыктын деңгээлин кыскартуу максатын койгон эле. Жогорку кеңештин депутаты Айнуру Алтыбаева мамлекет ал милдетин учурда так аткара албай жатканына токтолду.
Биздин баш мыйзамыбызда Кыргызстан социалдык мамлекет деп жазылып калган. Социалдык багыттагы программаларды дайым колдоп келебиз. Бирок берилген акчалар сөзсүз мындай бир эффективдүү болуш керек. Эффективдүү пайдаланса бар акчаларды, ошондо бул показатель уровень бедности населения снизился или не снизился уровень крайней бедности. Мен ошонун баа коем өкмөттүн ишине. Кандай баалаш керек өкмөттүн ишин? Ушу чакырчылыктын азайышыбы, көбөйүшүбү? Ошол уровень бедности деген бул эң негизги показатель. бул багыттагы программаларды чындыгында абдан маанилүү, бөлүнгөн акчалар эффективдүү пайдаланыш керек. Ал эми буну жеп кеткен болбосо же эффективдүү пайдаланбаган адамдар, чиновниктер сөзсүз жоопкерчиликке тартылыш керек. Чындыгында бул маселе чоң маселе. Бул маселе боюнча эми чындыгында бир өкмөттүн деңгээлинде бир комиссия түзүлүп, бул изилдеш керек.
Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча 2017 жылдын 1 июлуна карата Кыргызстандагы калктын саны 6,174,000 адамды түзгөн. Андагы жалпы жумушсуздардын расмий саны 192,000 адамга барабар. Ал эми талдоочулардын айтымында бейрасмий көрсөткүч мындан бир канча эсе жогору болушу мүмкүн. Ошондой эле статистикалык маалымат боюнча Кыргызстанда социалдык колдоого муктаж 400,000 чукул, жакыр жана өтө жакыр катмарда жашаган үй бүлө бар экени көрсөтүлгөн. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан ушу менен жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Бишкекте кечки саат 8:30 УВД Азаттык радиосу. Кушубак кечиңиздер менен Азаттык радиосу 1 ноябрь шаршамбы күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Бул 30 мүнөттүк программабыздан Кыргызстандын тамак аш өнөр жайы жана агартуу министри болуп иштеген Айткул Шабашалиндин тагдыры жөнүндө берүүнү, ошондой эле АКШдагы Джонс Хопкинс университетинде окутуучу болуп эмгектенген кыргызстандык Алмаз Бейшеналиев менен маекти сунуш кылабыз. Оболу соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Али Токтокунов.
Кутман кечиңиз менен. Сириядагы негизги саясий оппозициялык топ Сирия улуттук коалициясы Сочидеги жыйынга каршы экенин 1 ноябрда билдирди. Коалиция Женевадан тышкары же улуттар уюмунун колдоосунан тышкаркы башка режим менен кандайдыр бир сүйлөшүүлөргө катышпайт, деди Рейтер агенттигине уюмдун өкүлү Ахмад Рамадан. Сүйлөшүүлөр боюнча оппозициялык жогорку комитеттин мүчөсү Мухаммад Аллуш да катышпасын ырастады. Ал эми Орусия президентинин Сирия боюнча өкүлү Александр Лаврентьев баш тарткандар сүйлөшүүдөн сыртта калаарын белгилейт.
В любом случае, нами в настоящее время разрабатывается определённый
Биз чакырууга киргизилген айрым критерийлердин же принциптердин үстүнөн иштеп жатабыз. Кимдир бирөө ошол принциптерге, айталы бирдиктүү Сирияга же улуттук диалогко катышууга каршы болсо, ал албетте конгресске келбейт. Анда алар саясий жараяндын сыртында калуу тоокелдигине туш болуп калат.
Оказаться на обочине политического процесса.
Сириядагы жаңжалды жөнгө салуу аракетинде Женевада, Астанада талкуулар өтүп келет. Сирия өкмөт менен оппозициясын Сочиде жолугуштурууну Орусия демилгелеген. Аны Түркия менен Иран колдоп, сүйлөшүү 18 ноябрда батыш өлкөлөрүнүн өкүлдөрү катыштырылбастан өтөрү белгиленген. Сауд Арабиясы баштаган коалициянын 1 ноябрдагы аба чабуулунан Йеменде кеминде 26 адам өлгөнүн медициналык кызматкерлер менен күбөлөр билдиришүүдө. Сокку өлкөнүн түндүгүндө жайгашкан Саада провинциясындагы мейманкан менен ага жакын базарга урулган. Хусит козголоңчулары ушу тапта Йемендин басымдуу бөлүгүн көзөмөлдөп турушат. 2014-жылы борбору Сананы басып алган соң президент Абдраббу Мансур Сауд Арабиясына качууга аргасыз болгон. Сауд Арабиясы баштаган коалиция менен хуситтердин кармашынан жана гуманитардык кризистен улам өлкөдө 10,000 ашуун адам өлдү. Бирок азырынча илралык коомчулук тааныган өкмөттү кайра бийликке алып келүү аракетинен майнап чыга элек. Евразия экономикалык биримдигинин соту аркылуу ишкерлердин кыргыз-казак чек арасындагы режимден улам тарткан чыгымын төлөтүү демилгесин улуттук ишкерлер клубу сунуштоодо. Аталган клубтун кезексиз жыйынында кабыл алынган резолюцияда кыргыз өкмөтүнө кыргызстандык ишкерлердин чек арада тарткан чыгашасын эсептөө, мониторинг кылуу жана аны төлөп берүү механизмдерин иштеп чыгуу боюнча биргелешкен жумушчу топ түзүү сунуш айтылган. Улуттук ишкер клубунун белгилешинче, эгер жумушчу топ түзүлсө, ал 20 ноябрга чейин чек арадагы кырдаалдан улам зыяндын өлчөмүн баалоочу механизмди иштеп чыгат. Ошондой эле ал белгилүү бир мөөнөттө салык, соцфонд жана башка каржылык төлөмдөрдөн бошотуу боюнча укуктук актылардын долбоорун даярдайт жана Евразиялык экономикалык биримдиктин сотуна кайрылууну даярдоо милдетин алат. 10 октябрдан тарта Казакстан менен Кыргызстандын чек арасы Казакстан Кыргызстан менен чек арасын жаап текшерүүнү күчөткөн. Муну алгач Кыргызстандагы президенттик шайлоого байланыштырган расмий Астана шайлоодон кийин Кыргызстанды аткезчиликке айыптап, жүк ташыган унааларды текшерүүнү татаалдаштырган. Натыйжада 10 жүк ташуучу автоунаалардагы жашылча жемиштер артка кайтарылган. Аз күмүрдө Кыргызстандан барган сүт азыктары биримдиктин талаптарына жооп бербейт деген негиз менен жок кылынган болчу. Кыргызстан фракциясынын камактагы депутаты Канатбек Исаевге козголгон кылмыш иштин чоо жайын парламенттик комиссия иликтейт. Милдет Исаевдин буга чейинки дагы бир ишинилик деген депутаттык комиссияга жүктөлдү. Башкы прокуратура Канатбек Исаевка кылмышка даярдануу, калайман башаламандык жана бийликти күч менен басып алуу же кармап туруу беренелерине ылайык иш козгогон. Анын алкагында УКМК депутатты 30 сентябрда кармаган болчу. 1-май райондук сотунун чечими менен Исаев тергөө аяктанганга чейин камакка алынган. Депутат жана анын жакындары, саясий өнөктөштөрү ал саясий негизде камакка алынды деп билдирип келишет. Мында мурда Канатбек Исаевке каршы коррупция боюнча берене иш козголгондугу да белгилүү. Парламенттеги КСДП фракциясынан депутат Асель Кодуранова спикердин орун басары болуп шайланды. Спикердин мурдагы орун басары Кыргызстан фракциясынан депутат Данияр Төлөнов өткөн аптада өз ыйгарым укуктарын мөөнөтүнө мурда токтоткон. Эл өкүлү бул кадамын фракциялашы Дастанбек Жумабековдун парламент спикери болуп шайланышы менен байланыштырган. Парламенттин мурдагы төрагасы Чыныбай Турсунбеков 25 октябрда отставкага кетип, ордуна депутаттардын көпчүлүк добушу менен Дастанбек Жумабеков шайланган болчу. Дүйнөлүк банктын Doing Business 2018 же бизнес жүргүзүү рейтингинде постсоветтик өлкөлөрдүн ичинен Грузия сап башында. Бул өлкө быйыл 9-чу орунга коюлуп, былтыркыдан 7 позиция алды кажылган. Бизнес баштоонун жеңилдиги, электр менен камсыздоо, кичи акционерлерди коргоо, келишимдерди аткаруу, төлөөгө жөндөмсүздүк маселелерин чечүү критерийлери боюнча жылыштар бул өлкөнүн рейтингин жакшырткан. Жалпы рейтингде Орусия 35, Казакстан 36, Өзбекстан 74, Тажикстан 123-чү орунда, ал эми Кыргызстан 77-чи орунга коюлуп, былтыркыдан 2 тепкич артка кеткен. Былтыр Кыргызстан анда мурдагы жылга караганда бизнеске жагымдуу шарт түзүү рейтингинде 8 позицияга начарлаган болчу. Дүйнөлүк банк жалпысынан 190 өлкөдөгү ишкерликтин абалын иликтеп чыккан.
Рахмат. Соңку кабарлар менен Али Токтокунов тааныштырууда. Жаңылыктардын кеңири топтому Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын тамак аш өнөр жайы жана агартуу министри болуп иштеген Айткул Бабашалинди эл душманы катары 37-жылы камап, 2 жылдан кийин түрмөдөн бошотушкан. Эки бутуу ооруп, жакшы баса албай калган мурдагы министр бир топ жылдар көл боюнда мектепте директор болуп иштейт. Ал жумуштардан кодуланып бошотулгандан кийин чүйдөгү өз айлына жарды сууга келет. Айылда кара жумуштарды кылып, бирок да абактагы кыйноолордун салакасынан айыгып кете албай 56-жылы каза табат. Репрессиянын азабын жалгыз эле Айткул Бабашарин тартпай, анын үй бүлөсү да бир топ жылдар куугунтукталып келген. Бүгүнкү куугунтук курмандыктар берүүсүнүн мейманы Рустам Бабашалин репрессияга кабылган үй бүлөдөн жалгыз калган күбө. Аны менен Бекташ Шамшиев маектешкен.
Рустам ага быйыл репрессиянын аябай күчөгөн кезинин 1937-38 аябай күчөгөн да, ошонун 80 жылдыгы болуп атат. Канча кишини, канча миллион адамды жок кылышкан эмнегече дайынсыз. Кыргызстанда билесиз, болжолдуу саны 40 менен 50 миңдин тегереги. Бул жок кылынгандар. Ал эми андан азап чегип, ден соолугунан ажырап кийин каза болгон кишилердин санын кошкондо бул аябай эле көп болуп кетет. Сиздин атаңыз Айткул абабыз кандай айып менен соттолуп калган? Эмне деген айып коюшкан ага?
Эми документальный баягы Туран партиясын организовать этип, контрреволюционный деятельность деп КГБнын эмесине деле ошондон билебиз да, чынын айтканда. Анан мындай эмеге вообще билбейм. Биз үчүн баягы жомок да, чынын айтканда. Ушундай болгон деп контрреволюционный эмеге катышкан экендигинде мындай деп эле ошо камаптыр. Но 5-чи эле баягы следствиеси дагы баягы мындай деп айтып коет экен да алардын эмесин. Без суда следствие камалган экен. Эч кандай эме сотто болгон эмес, эчтеке болгон эмес. Кийин анан кийин түрмөдө отуруп баягы көп эле кишилердин эмеси менен чынын айтканда мени ким жанагы памяттагы кишини начар болуп атат чынын айтканда. Жанагы депутат Кабай ошол жардам берди. Аябай жардам берди. КГБсин КГБда бүт документти көргөзгүлө тоштоп алып ужуна алсын деп. Ошондон бары
негизи коюлган айыптардын баардыгы эле буржуазиячыл улутчул Туран партиясынын мүчөсү болгон, Алаш партиясынын мүчөсү болгон. Сиздин атаңыз кызматтагы киши беле?
Ошол убакта 40-кы шайланганы министр пищевой промышленности болгон. Биринчи жолу Москвадан тиги институтту бүтүп келгенде Сталин атындагы Восток. Ошону бүтүп келгенде эле Бейден СКА-га алышып, шерден эме алыптыр, пожалобан туда-сюда деп, шерден жынангийн перечень бар менде тиги эмелер, досконально барда эмес документы архивден алган. Айсыха жерде иштегени, министр просвещения көпчил иштептер, биринчи министр эме просвещения болуп, документального приказка кулоогон киши экен. Биринчи жолу баягы бүт барын законный кылып дегендей. Ошонусу жазылып жүрөт эмес. Эмнен кийин архивден көп демелерин таба албай койдум. Эми көбү баягы Москвага жазсаң ошол жактан келет эле деп. Аңгыча тиги кара көйүптөрдү дагы кууп жок кылышты, кол жетпей калды. Москва жака жазбайм ага. Бияктагылар жазбай да коюшту. Чындык эле. Запрос кылып эметип берсеңер десем. Ошону менен калып кетти. Болгон эле жерден алган документтерди аяктан алдым. КГБдан тиги ким Карабеков давай көрсөткүлө документтерин баарын окусун. Анда да окуучу окуй албайбыз. Кыйын экен.
Кыйын.
Экинчи жолу барып да окуй албайбыз.
Рустем ага, сиздин атаңыз Байден тукумунан беле же болбосо бир белгилүү манаптын баласынан беле анчалык айып камалган же болбосо карапайым кедей эле үй бүлөдөн чыккан беле.
Карапайым кедейдин кедей. 9 жашынан уже ата энесин багып дегендей батрач деп чүрттүрдү.
А билимди кайдан алып калган?
Самоучка. Ушу иштеген жеринде баягы бизде Беловодскийде кандай айылдан центрге Беловодскийге келсең ал жерде бар орустар болчу. Донской казактар ошолор көп болчу да жерде. Ошолордун заводдору да бар экен, масло завод. Ошого иштеп калып түрүп калдым деп айтчу экен. Болбосо бүт жерде малай алып эле баягы кой багып туда сюда эме кылып жүргөн экен да. Анан кийин ушу колдон келишинче орусча да үйрөнүп, ушу жазганды да үйрөнүп, анан ошондон кичине баягы эме болуп кеттир да көрүнүп. Анан ошо окуп да иштеп дагы, анан кийин комсомолско жумушка дагы эметиптир. Анан кийин андан суранып окууга жибергиледим. Жок, андан мурун армияга барыш керек экен. Армияга сразу эле баягы эмеге жазыптыр да, училище Ташкентте эме бар экен го, среднеазиатский. Ошого барып курстарын бүтүп келип, политрук болуп, Казакстанда Түркистанский военный округга жиберишип, ушул жерде политрук болуп иштептир. Дене ранение алып, кышында эмне Казакстандын чөлүн билесиңер, ал жерден ооруп, аябайлар баягы кимдерди русский жанагы офицерлер Сибирден качкан эмелердин баардыгын тосуш экен да жок, границада. Тосуп ошол жерден анан кийин основной эмеси иш ошол экен да, генерал там эме дегендер баягы баардыгы ошол жерде экен. Документинде да бар жазылган. Ал жерден анан комиссовать этип таштаптыр. Ошол менен келип бияка комсомольский жумушка сразу политрук болуп иштеп жүрөм. Среднеазиатский тилдердин баарын билчү экен. Ошонусу да көп жардам берди деп ушундай сөз болгон да.
Канчынчы жылы төрөлгөн эми атаңыз?
1901.
Ошо Ак Сууда эле э? Эмне үчүн сиздин чоң атаңыздын сиздин фамилияңызды Бабашалин деп койгон?
Ал өзү анда Москвага барардабы же андан мурун элеби модно экен да, орусча эметкен модно экен деп ошентип апам айтып калчу. Ошондо барып отуруп алган, мен айткам да убагында, ой апам фамилиямды мен Башалиев же бирдеме кылайынчы айтып кылып же кандай эбарам дейт. Атаң жаман киши болсо которо берели, болбосо дейт жакшы иш үчүн эч ким мындай кишилер эмеге подделка кылган эмес тиги фамилиялар. Кандай болсо ошондой эле калсын. Ошол ойдон калганда анан булар просто убактысында баягы модно деп коет экен да, орусча кылып эметип аягын.
Рустем ага, канча бир туугансыздар эми, канча бир тууган калдыңыздар?
Атам биринчи жолу үйрөнүп, анан кийин эмеге кеткени партийный окууга кетерде Москвага. Ошол эң улуу эжебиз бар экен, Зейнеп деген. Ошого алып эметкенде анан келинчеги туберкулез болуп ооруп, ошондон айтор звонит этип отуруп кабар берип, алгыла кызым алып койгула деп.
Эми эки бир тууган экенсиздер да э?
Жок, алты.
Алты э?
Ошо эжебизди сараганда жетөөбүз.
Жети. Эми атаңыздар эме болгондон кийинки жашоо кандай болгонун эми сиз билептирсиз, кандай болду жашоо? Камалып кеткенде.
Андай да эч кимге көргөзбөсүн. Эсимде кичине бар менин, анда мен жашар экен.
Үйдөн кууп чыкты.
Бирден эмеде күбүн эмесине бүт документтерин чогултпадым мен. Квартира алайын деп. Анан справка өрөтпөй. Действительно по держинке 130-те жашашкан. Чыккандан кийин анан кийин жок дайыны. Кимге кимдин квартирасы эмне кийин документ ошон справка алып келбейсиңби дегендерден кийин барып айттым эми ушундай ушундай керек экен деп алар аны жазып берди фактически проживал он по такому то адресу анан кийин тигилер өздөрүнүн эмесин ачпайт экен да ким алып калды кандай болду деген эмесин айтпайт экен да кийин проживал там деп ошондой эле справка берди болгон
атаңыздан кат келчү беле
жок актарылып чыкты 37 камалган 39 акырында актарылып чыгышты булар бир группа болуп чыгышты ошондо менин атам организовать эттир да сотко барганда барып туруп бүт баарынан отказ берип то что тиги түрмөдөн бизден алган анан кийин болгон болгон деп айтып чыгабыз деп ошондо бир группа чыгыптыр
39-жылы
39-жылы акырында КГБда как раз эмесинде мен акыркы жолу үчүнчү жолу киргенде ошондо окудум допростору немелер бүт баары бар
андан кийин келип жашадыбы бишкекте атаңыз
анан чыккандан кийин бишкекте жашаган бирде үй жок да кууп чыккан тиги эмеден все уже чоң атамдын тиги эмеси бар экен да айылда
үйү
ошого барып эме балдарым менен калкалап анан кийин москвада эме келиптир түрмөдөн чыккандан кийин оправдан партии восстановлен значит обеспечить эме лечение деп ошондон анан кийин тиги эмеге жибериптир скольдо жанагы торпедные испытания бар го ошо жерге
койсарыгабы
койсарыга директорум деп жөнөтүшүптүр айылдан 40-жылга айта эле баягы жаап ташташыптыр курорт энди согушка даярдан уже жанагы торпедалар испытания башталып калыптыр анан айылдан сразу перевод кылып ошол жерде жанагы бир русский село бар то там атында лётчица Паскова эле ошол ошол жерден болот да анан ошол жерге директор средней школы болуп иштептир андан кийин аны эмеге жибериптир документтеринин баары бар Бөкөнбаевага средний школа
тоңго
директор тиякта лечение жок эчтеке жок анан ошондон башталыптыр чыкканда вообще буту эметип калыптыр такыр туберкулез костей туберкулез жок болуп чыгыптыр анан кийин айылдан по постановлению эме дейт Сокольской области по состоянию здоровья освободить с работы деп анан кийин ушул жерден анан көчүп ошо чоң атамдын эмесине барышыптыр
тигил
айылга
чардытууга
айылга барышып анан ошол жерде турушуп 56-жылы кайтпадыбы
56-жылы э
барарын барып алгандан кийин тим эле баягы көнүп калган жанагы окшойт эми баары эле айтчы колхоздон араба алыптыр да анан башкарманын ордуна өзүм эле башкарма болуп жардам берип жүрүптүр да тигини мындай кылгыла тиги мындай кылгыла шаардан барчу экен ошол жерден совет алганы чынында эле баягы опыт аябай жакшы эле экен деп ушинтип атышат го
эми жети бир туугандарыңыз азыр бар да э негизинен
жок эч ким калбады эч ким калбады мен жалгыз калдым
силердин жашоо эми атаңыз эме болгондон кийин кыйын эле болгон болуш керек э өтүп кеткенден кийин
аябай кыйын болду аябай кыйын болду бүт баарыбызды интернатка тапшырбадыбы бирөө калининскийде интернат мен мына өзүм мына жерде токтогул менен советскийдин мурусунда номер биринчи мектеп ошол жерде болдум иним ошол жакта болду калининскийде баарыбыз таркап таркап эле ошону мен баягы күн көрдүк
сиздерге эл душманынын баласы бул репрессияланган деген бир кодлоо мамиле болдубу
кемситмей ал баягы душман эл душманынын баласы деп андан башка сөз болгон жок бир нормальный сөз уккан жокпуз даже мен эмеге мектепти вечерний бүттүм да күндүз иштеп вечерний бүттүм вечерний рабочий школа деп койчан да ошону бүтүп тургандан кийин эмеге тапшырбадым да мгуга келип бизде университетте тапшырсам орус тилинен 3 алып калыптырсың деп өтпөй калдым да анан кийин аябай шум чыгардым кандай диктант болчу да анда диктант жазыш керек не может быть чтоб мен орус тилинен чтоб 3 алган давайте бир экзаменок боло албай атышып анан чынында эле тиги кгбдан келишти анан кийин акыры жагын айтып түшүндүрүп бир том юридический не положено деп
Кадырлуу армандар, сиздер 37-нчи жылы репрессияга туш келип, ак жеринен камалып кеткен Бабашалин Айткул атабыз тууралуу анын уулу Рустем Айткулуевдин маегин уктуңуздар. Маекти уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Обода Азаттык радиосу микрофондо Айнура Жекше кызы бүгүнкү негизги кабарлардан учкай мазмуну. Сириядагы ири саясий оппозициялык топ Сирия улуттук коалициясы Сочидеги жыйынга каршы экенин 1 ноябрда билдирди. Сауд Арабиясы баштаган коалициянын 1 ноябрдагы аба чабуулунан Йеменде кеминде 26 адам өлгөнү кабарланууда. Кыргызстан фракциясынын камактагы депутаты Канатбек Исаевке козголгон кылмыш иштин чоо жайын парламенттик комиссия иликтейт. Дүйнөлүк банктын Doing Business же бизнес жүргүзүү рейтингисинде Кыргызстан 77-нчи орунга коюлуп, былтыркыдан 2 тепкич артка кеткен. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык Чекит.org сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Алмаз Бешеналиев дүйнөдөгү эң алдыңкы 20 окуу жайга кирген АКШдагы Джон Хопкинс университетинде окутуучу болуп эмгектенген жалгыз кыргыз. Илимпос Кыргызстандын билим берүү тармагын реформалоо боюнча ойлору менен биздин кабарчыбызга бөлүштү.
Сиз буга чейин ушул Кыргызстандын билим берүү тармагын бала бакчадан баштап мындай реформа кылыш керек деп айтып келесиз да. Анан эл аралык тажрыйбадан дагы өзүңүздүн сунуштарыңызды айтып келесиз. Азыркы учурда мисалы Кыргызстандын билим берүү тармагын өзгөртүү үчүн кандай кадамдарга барышыбыз керек?
Ата эне ошол бала бакчага окуучуну баланы алып келаткан кезде эле ата эне белгилүү деңгээлде өзүнүн фундаментин баягы билим берүүнүн фундаментин куюп негиздеп анан бала бакчага алып келиш керек. А бала бакча болсо башталгыч мектептердин жана орто мектептин деңгээлине жараша, ошолордун талабына жараша окуучуну калыптандырып, тарбиялап билим берүүгө аракет жасаш керек. Ал эми мектептер болсо жогорку окуу жайларга берип жаткан окуучуну ошол жогорку окуу жайлардын деңгээлине даярдаш керек. Ал эми жогорку окуу жайлар болсо ошол баланы коомдун талабына жараша ошол атуулду, ошол бүтүрүүчүнү, ошол студент бүтүрүп атканда коомдо кандай муктаждык болсо ушул эки муктаждыкты чечүү үчүн адис катары мыкты чебер тарбияланган атуулдарды чыгарыш керек.
Бизде баягы реформа дегенде эле дароо бир окуу жайларды жаап же жаңы бир окуу жайларды ачып мындай батыл кадамдарга барып келишет да. Анан сиз конкреттүү кандай моделди сунуштайт элеңиз? Анан биресе баягы реформа дегенде эле ушул эл аралык тажрыйбаны же болбосо Америкада ушундай экен деп бир башка бир моделдерди эле алып келип ушул Кыргызстанга жайылтууну көздөп калышат да. Негизи кайсы кадамдан башташ керек?
Менин оюмча реформаны жүргүзүүдөн мурун реформа эмне экенин өзү жакшылап аңдап түшүнүп алышыбыз керек. Бир жерге барып 3 күн көрүп келип, 5 күн көрүп келип, бир жума көрүп келип, анан ошол жактын монусу жакшы экенин бизге өткөрүп коюу мүмкүн эмес да. Анткени ошол алып келип аткан метод, ошол дидактикалык баягы чеберчилик бизге төп келбей калышы мүмкүн. Ал боюнча биздин элдин аң сезими, элдин талабы, коомдун талабы деген нерселер бар. Ошон үчүн алып келип аткан ар бир метод келерден мурун биринчиден бизде эксперименттелип, анан апробациядан өтүп, анан ушул сиңимдүү болобу болбойбу ошону пилоттук негизде ошол баамдап, тажрыйбалап көрүп туруп анан биз алчу жактарды алышыбыз керек да. А реформа дегенде эле сөзсүз түрдө сырттан алып келүү деген да түшүнбөш керек. Менин оюмча биз Кыргызстанда педагогтор отуруп, Кыргызстанга кандай идеалдуу модель керек экендиги тууралуу өзүбүз жергиликтүү платформада сүйлөшүбүз керек деп ойлойм. Анткени сырттан алып келген баардык нерселер бизге сиңет, жугат деген нерседен мен алысмын. Бирок ошол алып келе турган нерселер дагы менин оюмча илимий негизде изилдөөнүн негизинен кийин гана жыйынтыгында гана алып келишибиз керек да. Эгерде чын эле чет мамлекетте кээ бир мамлекеттер кандайдыр билим берүүдө жетишкендиктерге жетип атса, ошол экени бир барып экскурсиялык түрдө көрүп келүү аркылуу эмес, ошол нерсени чын эле биз ошол жерге магистранттарыбызды, докторантты, аспиранттарыбызды жиберсек, анан ошолорду мындай бир изилдеп, чынында бизге жугумдуу жагы каяк экендигин талдап, тандабын алып келип, анан бул жерде биз ошолордун керектүү жагын алсак, анан реформа болот болуш керек деген ойдомун.
Мындай жөнөкөй эле суроо бергим келип атат да. Мисалы биз 11-класс окуп орто мектепте, ошол 11-класста тең орус тили сабагы, англис тили сабагы жетишерлик деңгээлде эле өтүлөт. Бирок негедир жыйынтыгында бир орто окуган окуучу өзүнүн өмүр баянын орусча же англисче айта алганга мындай мүмкүнчүлүгү жетпейт. Анан кайра келип эле ошол жогорку окуу жайына өткөндө көп убактысы орус тилин англис тилин өздөштүрүүгө кетип калып атат да. Анан бул ушул жөнөкөй системаны кантип өзгөртсө болот?
Туура айтасыз. Коомдун өнүгүүсүнө жараша билим берүүдө дагы методологиялар жаңыланып турат. Биз сиз жогоруда белгилегендей көбүнчөйүн совет өкмөтүндө орун алган окуу методдорун колдонобуз. Азыр жаңыча методдорду тартышып келаткан жагдайларыбыз абдан көп. Бирок жана тил маселесин өздөштүрүү боюнча сиз белгилегендей биз муну элементардык негизде башталгыч мектепте, орто мектепте өздөштүрүп бүтүшүбүз керек болгон негиздер да. Бирок тилекке каршы демек коомдо талап болуп жаткан деңгээлде биз аны өздөштүрбөгөндүгүбүзге иштүү. Мен мындан дагы жогору деңгээлде маселе бар экендигине токтолгум келет да. Биз PISA деп эл аралык изилдөөлөр бар. Кыргызстан 2006, 2009, 2015 жылдар буга катышканбыз. Ошол баалоонун негизинде Кыргызстан катышкан 60 мамлекеттин ичинен акыркы орун алганбыз да. Бул жерде эң негизги 3 критерийдин бирөөсү ошо биз эне тилибиздеги чыгармаларды же кандайдыр аңгеме тексттерди окуп ошонун ичин түшүнүү боюнча биз 60 мамлекетте 60-чы орунду алдык да. Бул эмне деген сөз? Демек биз чет тилди өздөштүрүү эмес, кыргыз тилиндеги аңгеме текстерди да өз эне тилибизде дагы окуп түшүнүп ошонун ичиндеги жүрүп жаткан кызыл сызыкты да табуу боюнча кыйналабыз да. Демек бул жагынан бир чоң маселе жаткандай. Билим берүүдө сиз айткандай биз жаттама жана оор тапшырмалардын негизинде программалардагы тандоо жок бизде. Баягы жалпы эле мамлекеттик компоненттердин негизинде окутулган система да бар атабыз да. Чет мамлекеттикин карап көрүңүздөр, мына бүгүнкү күнү Япония менен Финляндияда жаңы методдорго өтүп жатышат. Финляндия айтып атат, кээ бир предметтерди окутпай тургандыктары тууралуу жаңы жараян жарыялашты. Японияда болсо үй тапшырмасын берүүнү токтотууну көздөштү. Бизде Кыргызстанда бул Японияда жана Финляндияда болуп жаткан бул кубулушту педагогтор өз ара отуруп биз талаш тартыша элекпиз да. Чын эле дүйнө кай жака баратат, биз ошол жерде кайсыл чекитте баратабыз, ошону азыркы күнгө чейин биз прогноздобой келебиз да.
Сиз ошол Америка Кошмо Штаттарында иштеп окуп Европанын бир топ өлкөлөрүндө тажрыйба топтоп жүрөсүз. Анан балким баягы бир гана окуучуларды айыптабай, ошол окуучуларга билим берген мугалимдердин деңгээли жөнүндө дагы сөз кылсак дейм да. Анткени бир жогорку кеңештин депутатынын айтканы бар, ошол биз билим берүү дейбиз, бирок ошол эле учурда аларга сабак берген окутуучулардын деңгээлине маани бербейбиз. Алардын баягы жогорку окуу жайларына өтүп атканда техникалык баягындай абройлуу окуу жайлар факультеттерге өтө албай калгандар гана мугалимдик кесипти тандайт деген сыяктуу бир сын көз карашын айтканда, балким биз ошол окуучуларга жаңыча билим берүүчү мугалимдердин дагы деңгээлин балким башкача көтөрүш керек.
Сөзсүз баягы коомдо мугалимдин статусу деген тема келип чыгып атат бул жерде да. Сиз айткандай мугалим тилекке каршы Кыргызстанда азыр баягы жумуш акыркы бир тандоо негизинде алынган бир кесип болуп калды да. Бирок мугалимдин деңгээли көтөрүлмөйүнчө сиз айткандай билим берүүнүн сапатын көтөрүү бул мүмкүн эмес. Анткени мугалим отуруп алып башка нерселерди ойлонуп атса, үйүндөгү баягы маселелерди ойлонуп атса, чече албаган өзүнүн жеке маселелери болсо, бул киши келип концентрация болуп баягы окуучуларга толук дитин берип, жанын берип баягы сабак өтүшү абдан кыйын. Бирок мен мугалимдерди мындай күнөөлөөдөн алысмын, анткени мугалимдерге дагы шарт түзүү жагы бизде аябай кем болуп жатат да. Анткени алардын кайра квалификациядан өтүү курстары боюнча бизде баягы официалдуу түрдө иштер жүрүп атканы менен менин оюмча ушулардын баары жетишсиз болуп атат да. Баягы анан тажрыйба алмашуу жагынан да биз мугалимдерди башка мектептерге чыгаруу боюнча ошо республиканын ичинде эле бири бирине кыдыртуу боюнча экскурсияларыбыз жок келсе, анан мугалимдердин кошумча китептерин, ошол мугалимдерге кошумча документация даярдап берүү боюнча дүйнөдө жаңы болуп аткан инновациялык методдор менен тааныштыруу боюнча бизде чынын айтканда жетишпейт. Биз мамлекет концептуалдуу түрдө буларга мындай шарт түзүү жагын колго албай келебиз да. Анан мугалим баягы өзүн жаңылабагандыгы да ушундан келип чыгып атат да. Баягы кошумча материалдар келип турбаса, жаңы чыгып аткан педагогикалык мастерство, чеберчилик боюнча кошумча илимий баягы тирөөчтөр жок болсо, анан мугалим дагы 3 жыл, 5 жылдан кийин ошол окшош методду эле өмүр бою кайталап окутуп алууга мажбур болуп атат да. Ошон үчүн биз ушул квалификациядан өткөрүү жагын, мугалимдерди даярдоо жагындагы ошо Кыргызстандын жалпы жогорку окуу жайларында деңгээлин бир мониторинг кылышыбыз керек.
Сиз айткан ошол Оксфорд менен Кембриждин мисалында биздин университеттер мындай баягы диплом берген эле бир ишкананын ролун аткарып калып атат да.
Жок, эми биз дагы Кыргызстанда университеттер баягы шартка жараша билим берип жатат. Мен ал жагын эмет албайм. Кесиптештерибиз изденүү жаман эмес. Сыртка чыгып азыр жогорку окуу жайлары эл аралык долбоорлорго катышып баягы аракеттер чоң болуп жатат да. Бирок ушуну биз мындай айтып атпайм, комплекстүү түрдө жеткире албай жатабыз да. Чын эле дүйнөдө университеттер кайсыл деңгээлде эмне иштерди алып барып жатат, биз өзүбүз кайсыл абалдабыз. Биринчи ошону мониторинг жүргүзүп, анан биз ошого жетүү үчүн кандай нерселерди кылышыбыз керек деп жалпы бир өзгөрүү, жалпы бир реформа керек болуп турат да ушул жагынанчы.
Сиздин мындай сунушуңуз барбы конкреттүү? Балким билим берүү министрлигине балким ошол ишти ичинен билген адамдар келиш керек беле? Баягы реформа десе же болбосо өкмөт алмашса эле улам бир тиешеси жок адам башка чөйрөдөн эле келип калып атпайбы мекеменин башыначы?
Билим берүү министрлигинде дагы азыр кадрлар баягыл өздөрүнүн колунан келген ишин кылып жакшы иштерди кылып жаткандыр. Бирок жалпы мен жогоруда белгилегендей жанагы илимди билим менен кошуу тууралуу ошо жалпы комплекстүү мамиле жасао керек болуп турат да. Анан сиз айткандай чын эле реформаны жүргүзүүдө реформаны мындай көрүп түшүнүп тактап ошол процесске катышып келген адамдарды ишке тартсак жакшы, мындай биз жеңил өткөрөт берек дейм.
Илимпос Алмаз Бешаналиев менен кабарчыбыз Улан Негизбаев маектешти. Сиздер Азаттык радиосун уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.